habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen khamiis ah bisha juun ee sanadka 2022-kana waa 30. Waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogana v o a somali.com. caawa iyo dunida v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Garabay Daanduray. Aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan lacagta franka Jibuuti oo 73 jirsatay.
Waa lacag adag saad ogtihiin, adeegaasina waxaa keenay dee sidii loo ilaalinayay sidau ku dhismay dhismihiisa iyo sidii loo ilaalinayay ilaa intuu jirayba. Franka Jibuuti markii la asaasay wuxuu ka mid ahaa lacagaha ku fadhiya dahabka ku fadhiya oo contravalugiis oo dhan lacagta wasiirara bas monetarka.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan qiimo kororka ku yimid raashinka iyo shidaalka dunida oo saameyn xoog ku yeeshay wadamada saboolka ah ee Afrika.
Dagaalo badan baa ka dhacaya dunyadano, waa la kala xirmayo dagaalkii labaad ee adduunka iyo kii koowaad. Intuba dhib badan baa soo gaadhay wadamadii dagaalamay, laakiin Soomaalidu warmay kamay haynin adduunyada kala xidhantay. Iyadaa isku filayd aqoon durugta ayay lahayd. Aqoon waxay u lahayd deegaankeeda, baahideedo dhan bay ka jawaabtay. Xoolaheeda ayay aqoon u lahayd dheeraada.
Qodobo kalena waa dhegeysan doontaan hase yeeshee, intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. Wadahadalladii aan tooska ahayn ee Iiraan iyo Maraykanka ee looga ogol lahaa in looga gudbo ismariwaaga ku saabsan sidii loo badbaadin lahaa heshiiska nuklearka ee Iiraan ee 2015 ayaa ku dhammaaday dalka Khadar iyadoo aan wax horumar ah laga gaarin. Kooxda midooda Yurub oo iyadu isku soo duuday wadahadalkaasi ayaa waxay rajo ka qabtay wadahadalka, sida bartiisa uu ku qoray shareyto ergaga midooda Yurub Enric Mora. Waxaan sii wadi doonaa in aan si degdeg ah aan uga sii shaqeyno sidii aan dib ugu soo celin lahayn waddadii heshiiska muhiimka ah si looga hortago faafitaanka hubka iyo weliba loo helo xasiloonida gobolka, ayuu yiri Mora. Afayeen hadle wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa bayaan uu soo saaray, isna wuxuu ku sheegay in Iiraan ay ku guuldaraysatay in si wanaagsan ay uga jawaabto hindisayaasha midooda Yurub, sidaas darteedna wax horumar ah aan laga gaarin wadahadalka. Warkiina waa naga intaas. Caawa si wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee v o a ee Washington. Kenya waxaa ka soconaya diyaar garowgii ugu dambeeyey ee qabashada doorashada madaxtinimada ee dalkaas oo ay ku tartamayaan labada xisbi ay kala hogaaminayaan madaxweyne ku-xigeenka dowladda iyo ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Kenya. Durba waxaa magaalooyinka qaar ka bilowday walaac dadka ay ka muujinayaan in rabshado ay ka dhacaan xilliga doorashada. Guddiga amniga xaafadda Soomaalida ee Islii magaalada Nairobi ayaa bilaabay in dadka ay ku wacyigeliyaan in ay feejignaan dheeraada ay muujiyaan xilliga doorashada. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta noo soo diray.
Magaalooyinka Eldoret iyo Kisumu ee dalka Kenya ayaa ka mid ah meelaha ay xilliga doorashada ay ka dhici karaan rabshadaha la xiriira arrimaha doorashada. Magaalooyinkaas ayaa ka mid ahaa meelihii ugu badnaa ee ay ka dhaceen rabshadihii dhimashada badan ay ka dhasheen ee doorashadii sanadkii 2007, taasoo qalbiyada Kenyan badan ku reebtay xasuus mahadha ah. caasimadda Nairobi oo ay ku nool yihiin Soomaali badan ayaa ka mid ah meelaha aadka loo adkeeyay ammaanka. Mas-uuliyiinta guddiga xaafadda Islii ee Soomaalida ayaa sii bilaabay inay bulshada Soomaalida ee xaafadda Islii ay ka wacyigeliyaan inay muujiyaan feejignaan dheeraad ah maadaama doorashadu aysan wax badan ka harin. Maxamed Ismaaciil Shiine oo ka mid ah guddiga amniga xaafadda Islii ayaa sheegaya in guddiga xaafadda iyo laamaha ammaanka ee dowladda oo iskaashanaya ay u diyaar garoobeen arrimaha doorashada iyo sidii loo xaqiijin lahaa ammaanka suuqa iyo xaafadda Soomaalida ee Islii.
Goobo waxaa jira sidoodaba ay dadka haddeer hata cabsi bilaabeen.
Intee ka mid ah?
Waxaa ka mid ah Kisumu iyo Eldoret iyo Nairobi ga xaafada ka mid ah. Marka cabsida dadka way jirtaa, laakiin waxaan rajaynaynaa insha Allah doorashadan inay ku yihiin hore ka duwanaan doonto maadaama labada dhinac ay hadda ololaha loo saadaalinayo inay doorashada ku guuleysan doonaan labadaba dadweynaha iyo shicibka u xaqiijiyeen natiijooyinka soo baxa labadaba inay ayidi doonaan wax rabshadna aysan calaamin doonin haddii Alla idmo. Marka doorasho kasta markay dhacayso wadankan cabsida waa la qaba, annagana dadkeena waxaan ka wargelinaynaa inay anteenadooda taagnaata ay la socdaan wadanka xaaladda uu mar walba ku jiro. Guddiga doorashada howlo badanna way soo qabteen, haddana waxaa u dhiman sidii isu diyaarin lahaayeen doorashada guudna si xor iyo xalaal ugu qaban lahaayeen. Kulamada ay nooga wacaan waxay mar walba noo xaqiijinayaan in doorashada ay u qaban doonaan si xor iyo xalaal ah. Annagana waxaan u gudbinay cabashooyinkeena iyo doorashooyinkii hore, wixii aan kala kulanay iyo carqaladihii aan la kulanay iyo waayo aragnimadii aan ka baranay.
Cumar Ibraahim Xuseen, xogeyaha guddiga ganacsatada Islii, ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ee dowladda Kenya ay kala shaqaynayaan sidii ciidamo dheeraad ah iyo ilaalo xaqiijisa ammaanka Islii loo keeni lahaa, maadaama halka ay ku taalo xaafadda Soomaalida Islii ee magaalada Nairobi ay ka agdhowdahay xaafad isku raran ah oo ay ku nool yihiin dad danyar ah, halkaasoo ka mid ah meelaha xilliyada doorashada ay dadka caraysan ay ka abaabulaan rabshadaha la xiriira arrimaha doorashada.
Doorashada waxaan u diyaar garownay inaan anaga ka Islii Business District Association inaan waxa noogu muhiimsa waa amniga maalmaha doorashada ay dhacayso, in dhanka madaari iyo dhanka kale oo dadka danta yarta ay kasoo dhow yihiin iyo amni darada ay ka imaan karto inaan askar ku filan laamaha amniga inaan la xiriireynaa, inaan askar ku filan meesha la keeno labada dhinacba, oo si aan xoolaha iyo hantida Islii aan la waardey fiicanna aan helno, taas waa ku talagalsanay si fiican waa ugu diyaar garoweynaa insha Allah. Wixii kale oo qaladaad hore u dhici jiray marmar rabsho markay dhacaan meelahaas wax ka soo fakan jireen, marka tabartan waxaan rabnaa hadduu Ilaahay raado inaan ku talagalno inaan iska adkeyno meelahaas ay waxba ka dhaceen oo xaafadda anaga ay si gooni ah amnigeedu ugu fiicnaado, eriyadana la degan zoonkaasna ugu fiicnaa, waan ku talagalsanay. Laamaha amnigana haddana waa la shaqeynaya, mar walbana waa la shaqeynaya. Waxaan rajaynaynaa in amni fiican iyo waqti doorashada ay socoto in amniga anaga u sugno, hantida iyo xoolaha iyo Islii Business iyo inaan si fiican amnigoodan u sugno insha Allah, waa ku talagalsanay. Waxyaalaha kulli ku talagalka anaga waa saas insha Allah.
Soomaali badan oo haysata kaararka codeynta doorashada islamarkaana ku nool xaafadda Islii ayaa xilliga doorashada waxa ay u safraan gobollo ay ka mid yihiin gobolka Waqooyi Bari iyo gobollo kale, halkaasoo ay ka soo jeedaan si ay uga soo codeeyaan doorashada, arrintaasoo ay aad uga walwalsan yihiin mas-uuliyiinta Soomaalida ee Islii. Iyagoo Soomaalida u safra gobolka Waqooyi Bari xilliga doorashada ugu baaqay inay ka codeeyaan magaalada Nairobi oo ay mas-uuliyiin Soomaali ah ay u tartamayaan kuraas kala duwan, inkastoo xilligan ay tahay xilli aanan waxba laga qaban karin.
Soomaalida waxay u codeeyaan si qabiil ah, marka intooda badan masiiba dhalinyarada codkooda intooda badan wuxuu u laabanayaa gobolada.
Ka wacyigelisay in Nairobi caasimaddu ay muhiim u tahay Soomaalida oo halkan inay ka codeeyaan loo baahan yahay.
Wallahi dhowr jeer waa ka wacyigelinay idaacadahana, waa ka sheegnay, wacyigelin badanna waa sameynay, laakiin waqti dheer ayay qaadanaysaa in laga dhaadhiciyo qofka inuu aqbalo in uu inta ka coday, maadaama halkan uu degan yahay ama halkan uu wax ka barto ama uu ganacsi ku leeyahay ama uu degan yahay, laakiin codkiisa markii doorasho la gaarana halkaas uu aado, markuu soo laabtana uu doonayo xildhibaanada halkan ka soo galay ama danaha uu ka leeyahay Nairobi, in qofka wakiilka ah uu mar walba xafiiskiisa ama uu yiraahdo dana iga soo gashay waxuu ku qasbanaanayaa marka inuu meeshii doorashada uu aaday qofkii uu ka soo doortay inuu raadi, taasna way ku adag tahay inuu safro ama wax sameeyo. Laakiin waxaa muhiim ah, waxaan rabaa inaan anoo fursaddaas ka faa'iidaysanayo, maadaama hadda doorashada codayntii iyo jaristii iyo wixii kaar qaadashadii kulli ay istaagto, waxba hadda qofka uusan bedeli karin ama mid cusub uusan jaran karin mustaqbalka. Qofka waa inuu ka xisaabtama meesha uu degan yahay inuu xaquuq ku leeyahay, siyaasi ah inuu markaas matalaad dhab ah qofka u matali lahaa meeshaas uu ka qaato kaarka codaynta, isagana uu go'aankaas qaato, because go'aanka wuxuu ku jiraa gacantaada.
Guud ahaan ammaanka Kenya ayaa aad loo adkeeyey iyadoo doorashadu ay ka harsan tahay wax ka yar 14. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
lacagta franka Djibouti oo isticmaalkeeda la bilaabay sanadkii 1949 ayaa hadda 73 jirsatay, iyadoo 28 sanadood ka horreysay waqtigii Djibouti ay qaadatay gobonimada iyo calanka sanadkii 1977. Lacagta franka Djibouti waxaa haatan maamula bankiga dhexe, hase yeeshee waxa ay ku xiran tahay lacagta qalaad ee dollarka Mareykanka. warbixintan Djibouti oo soo diray wariyaheena Ramadaan Muuse.
Lacagta franka Djibouti oo la hirgeliyay sanadkii 1994 waxaa waqtigaasi lagu xidhay kaydkii dahabka lacagaha ee Bretton Woods ee dalka Mareykanka, iyadoo kadibna markii laga wareegay dahabka lagu xidhay lacagta dollarka Mareykanka. Gudoomiyaha bangiga dhexe Djibouti Axmed Cusmaan Cali ayaa iga waramay marka hore taariikhda dheer ee lacagta franka Djibouti.
Waa lacag adag, saad ogtihiin adeegaasina waxaa keenay de sidii loo ilaalinayay, wuxuu sidoo ku dhismay dhismihiisa iyo sidii loo ilaalinayay ilaa intuu jiraba. Franka Djibouti markii la aasaasay wuxuu ka mid ahaa lacagaha ku fadhiya dahabka ku fadhiya oo contravalugiisa oo dhan lacagta oo sareera baas moneterka boqolkiiba boqol dahab ku dhisnaa ilaa iyo kotonodii. Dabadeed waxaa dhacday inay lacag badan oo dahabka ku dhisnaa ay iska ka wareegeen dhismaha dahabka, ay ka wareegeen, ay suuqa wareegeen, appreciationka suuqu oo la yidhaa floating money currency waxankaasi. Marka franka Djibouti isagu wuxuu ku haray dahabkii markay lacag ka wada wareegeen, waxaa ku hadhay oo keliya dollarka Mareykanka ayaa ku hadhay xiriirkii ay la lahaayeen dahabka ilaa iyo 1927. Marka franka Djiboutina sidaa darteed ayuu raacay dollarka, dollarku isku xidhay. Marka franka Djibouti adeegiisa marka hore halkaas uu ka yimid, waxaa dhacday 27 markii uu dollarku dusnaa uu xiriirkiisi dahabka ula lahaa uu ka baxay, in aanu isnari waagaasi de waa faa'iido in franka Djibouti kor loo qaado. Markaa kor baa loo qaaday 1927 franka Djibouti wuxuu ka tagay 212 ilaa 197 buu noqday qiyaas ahaan. Sanad dambe haddana dollarkii waa dib u dhacay, haddana Djibouti way ka faa'iidaystay oo qiyaastii anaysanay waa ayaa noo fasaxday inaan haddana franka kor waadno. Marka iminka halkan maanta franku joogo 217 iyo ilaa xilligaa dabadeed markii dambe dollarkaan iskala soconaa, hadduu dollarku kor u kaco waan la soconaa, hadduu hoos u dhacdhacna waan raacnaa, sidii marketku maaragtay ula socdo dollarku maan franka Djiboutina ugu adagyahay.
Dan noo yar tilmaanto waxyaabaha inii qorshaysan ay doonaysaan inaad hirgelisaan waqtiyada dhow ee soo socda.
Qorshuhu walaha way badan yihiin, waxaa nahay wadan yaroo kobcaya oo horo socda. Markaa ta ugu horeysa waxa weeyaan wixii la dhisay in la adkeeyo oo hadi jira ilaaliyo, wixii lasoo dhisay in la adkeeyo, nidaam lagu adkeeyo, reglementation kale adkeeyo, surveillance kale adkeeyo. Talabaadna waxaan adduyadan socotaa horumar baa socdaa. Marka inaku waxaan ku jirnaa de inaan la socono adduyada sidii nidaamka lagu shaqeeyo, siduu isku bedelayo inaan la socono. Waxaa la doonaya in la gaadho meelaha wadanada oo dhan ay gaadhaan ee lagu wada shaqeeyo wax kastaba, de telefoonku lacag ku noqdo, internetku aad wax ku bixin karto, sidii ay u yaraato lacagtan aad sheegka ku qaadanaysay, iyo sidii ay u dhib yaraato adigoo xaafadaada iska jooga inaad bankaagii aad gacanta la gasho oo xadunto Djiboutiana dibadda noqoto meel kasta noqote. Taana waxaanu raacaa inaan adkeyno cilaaqaadka Djibouti si loo arko baananka Djibouti si loo ilaaliyo, si looga ilaaliyo wixii dhibaato u keeni kara ha noqoto lacag la soo xaday corruption ha noqoto, lacaga loogu talagalay in lageeyo dad hub lagu soo iibsado waxaas oo dhanna waa wax imika sharci shuruucdoodii la adkeeyey adduunyada oo dhan. Jibuutina qayb ay ka tahay oo xoog badan u ilaalina.
Ramadaan Muuse Jaamac, V O A, Jibuuti.
Habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga V O A. Zaare Cila Nuur ayaa soo jeedinaysa.
dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a toddobaadkanna waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. 20-ka bisha juun sannad kasta waxaa dunida laga xusaa maalinta caalamiga ah ee qaxootiga. isniintii toddobaadkan ayaa munaasabado waaweyn oo lagu maamuusayay maalintan lagu qabtay meelo badan oo ka mid a dunida, gaar ahaana dalalka ay ku nool yihiin qaxootiga ugu badan. sida ay sheegtay hay-adda qaxootiga adduunka ee u n h c r, ugu yaraan 89.3 million oo qof oo ku nool daafaha caalamka ayaa guryahooda ka qaxay, waxaana 27.1 million oo qof oo ka mid ah tiradaasi ay yihiin caruur ka yar da'da 18 jirka. soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka ay colaadaha ka socda iyo caqabadaha kale ee ka taagani 10,000 oo qof ku qasbeen.
bandhiga v o a
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a.
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga v o a. dhegeystayaal, naga raali ahaadaa barnaamijka bandhiga v o a oo uu jeedinayay maxamed bashiir hore ayaad u dhegeysteen hase yeeshee, waa kan barnaamijka bandhiga ee Zaare Cila Nuur.
waxaana wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a ee toddobaadkan. tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu bilowday duulaanka uu ruushka ku qaaday dalka ukrain, waxaa marba marka ka dambaysa cirka isku sii shareerayay qiimaha cuntada ee dunida, iyadoo ukrain iyo ruushku ay ka mid yihiin dalalka soo saara qamadiga ugu badan ee caalamka. sidoo kale ukrain iyo ruushka ayaa dibadda u dhoofin jiray waxyaabaha loo isticmaalo bacariminta dalagga beeraha, kaasi oo haatan istaagay. qiimaha qamadiga ayaa bilihii ugu dambeeyey gaadhay heerkii ugu sarreeyey muddo 14 sannadooda, halka qiimaha galleyduna uu gaadhay qiimihii abid ugu sarreeyey taariikhda dunida. korukaca ku yimid qiimaha cuntada ayaa si gaara u taabtay dadka saboolka, kuwaasi oo aan awoodin inay iibsadaan cuntooyinka qaaliga, waxaana laga cabsi qabaa inay arrintaasi dabka ku sii shido xasilooni darro iyo khilaafyo hor leh oo ka dhaca meelo badan oo dunida. geesta kale, qiimo kororka ku yimid raashinka dunidu wuxuu saameyn baaxadla ku yeeshay kaalmadii wadamada qaniga ahi ay siin jireen kuwa saboolka, gaar ahaana wadamada Afrika ee colaadaha iyo abaaruhu ragaadiyeen. soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada sannadkan abaaraha ugu darani ku habsadeen. 400,000 oo qof ayaa deegaanadoodii ka barakacay abaarta awgeed, sidoo kalena 10,000 caruura oo da'doodu ka yartay 5 jir ayaa qarka u saaran dhimasho nafaqo darro daraaddeed, sida ay sheegeen hay-adaha qaramada midoobay. dhibaatooyinka soomaalida xaaladda gaadhsiiyey waxaa ka mid a wax soo saarkii beeraha oo aada u hooseeya iyo kayd la'aan. xeeldheerayaasha dhaqanka soomaalida ayaa aaminsan inaan dagaaladii hore dunida u soo maray sida dagaalkii 1aad iyo 2aad ee dunidu midna aanu saameyn muuqato ku yeelan dadkii soomaalida ee xilligaasi noolaa. taasina waxaa sabab looga dhigay habnololeedkii soomaalida ee xilligaasi oo gacantooda ku jiray, halka iminka ay ku tiirsan yihiin waxyaabaha dibadda laga soo dejiyo. waa kan Abwaan Axmedow Geedi oo ah cilmi baare dhinaca dhaqanka iyo suugaanta soomaalida oo haatan ku sugan magaalada Hargeysa ayaa sharaxaad ka bixinaya arrimahaasi.
dagaalo badan baa ka dhacay adduunyadan oo waa la kala xidhmayo dagaalkii labaad adduunka iyo kii 1aad intuba dhib badan baa soo gaadhay wadamadii dagaalamay. Laakiin Soomaalidu warmay kamay haynin adduunyada kala xidhantay, iyadaa isku filayd aqoon durugta ayay lahayd. Aqoon waxay u lahayd deegaankeeda, baahideed oo dhan bay ka jawaabtay, xoolaheeda ayay aqoon u lahayd dheeraada iyo saa loo dhaqo ciideeda, meesha ciid xunka ah, meesha ciid sanka ah, meesha nirada leh, meesha la degayo ayay taqaanay, dabaylaha iyo saadaashay taqaanay, xilliga roobku da-ayo iyo dabayl walba dhanka ka timaado, xanuunada dadka iyo xoolaha ayay runtii aqoon durugsan u yeelatay. Mid walba dawadiisa ayay hayeen iyadoo bilaasha. Waxay diyaarsadeen dhammaan baahidooda asaasiga, hoygii bay diyaarsadeen, hugii bay diyaarsadeen, hungurigii bay diyaarsadeen, kabihii bay diyaarsadeen. Waxay ku noolaayeen dhuunigoodu ahaa cad iyo caano. Waxaa markaasaa dabeedna qaabab kala duwan ayay hilbaha oo casriya runtii ayay u bisleysan jireen.
Kasikow raashinka markaasi la cunayo, Soomaalidu waayadii hore waxay lahaayeen hab ay hilibka iyo caanaha u kaydsadaan muddo dheer iyagoo aan haysan talaagado amaba qaboojiyayaal.
Solaygii baa jiray, sargafkii baa jiray, waa hilib la solay, sarafkuna waa lamid, jabdhankii baa jiray, murmurihii baa jiray, muqmadii oo maoodkacii falfallagan baa jiray. Waa qaabab kala duwan oo hilbaha loo soli karo islamarkaana loo kaydin karo muddo dheer. Dumarkeena fujaan bay sameeyaan, fujaanka muqmad baa ku jirta. Haddii fujaanka meel la dhigo sanna oo aan la taataabano faraha la gelin sannadu oolay mana qurmayo, waana shay qoyin, kimika laguma darin, wax ilaaliya laguma darin, warshadii may habaynin, warshadii farahay dumarkeena maskaxdooda ayaa haraysay, cid umay baahnayn, isku filashay gaareen. Waxay ku noolaayeen caanihii. Caanuhu marka deeneefka lasoo godlo waxaa laga dhisaa lis, yilixdaa jiray waa habeenkii, kasoofeenkii waa caanaha subxii laga dhiso, dabeedna way dhanaanayaana waa ilqaad iyo maydhanaan iyo jinow iyo karuur.
Sidoo kale subagga ayay noocyo kala duwan Soomaalidu u samaysan jireen, iyadoo xilliga jiilaalka la cuni jiray wixii ay xilligii guga meel dhigteen. Mar kale Abwaan Axmed oo Geedi halkaa hay nooga sii wado.
Subagga waa ibiyo qaliino, ibtu waa kii dee la lulay, qaliinkuna waa neef dee la qalay baa magaraysa ayay laga shiilay. Marka ibta haddaynu ku horno waa burcadkii iyo baqbeeradii iyo codcodkii, qaliinku waa kuruskii iyo dheegii iyo dhuuxii iyo heenkii. Intaasiba waxay ahaayeen cuntooyin iyagu ay diyaarsadeen oo cid alaali cid ay ka eegtaan aanay jirine iyagu ay halabuureen.
Dharka ka samaysan saanta xoolaha iyo hargaha xayawaanku waa kuwa haatan dunida ugu qaalisan ee ay sameeyaan shirkadaha waaweyn ee dharka farsameeya, balse Soomaalidu qarniyo ka hor ayay dharkooda ka samaysan jireen harag iyo dhogor.
Dharku dee wuxuu ahaa dhuu ayay ku xidhan jireen, waa gunti, waa saan ugaadheed ama saan riyaad oo la midgiyey oo farcayo loo sameeyey oo la aslay oo la qurxiyey. Raggaa gunta jiray, jilbaha joogtaa, qayraankuna waxa weeyaan waa saan ari ama saan ugaadheed, iyana waxa weeyaan waa garays, garays dhammaystiran ayay ahayd. Dheerabtii baa jirtay, caruurta dheerab baa lagu xambaar jiray, waa qaydkii masallihii raggu ku tukanayeen marna lagu fadhiisanayay baa jiray. Gogoshii baa jirtay, oo gogoshu dee saan bay ahayd masalli, markaa saantii weelaalistii bay ahayd iyo jarcadii ayaa magaranaysa ayay iyo gogii geela ayaa lagu seexan jiray. Dermadiina salligii iyo dermadii waa dermadi waa bayruuli iyo waxay ahayd derfoli ayay ahayd. Waxa weeyaan waxay noqdaa maacuunka oo maanta defidhaal baynu haysanaa, waxaynu haysanaa malqacad iyo sinxi iyo koob iyo waxaasoo dhan dhirteenna ayay kasoo jari jireen Soomaalida hore beri samaadkii. Markaas tusaale ahaan xeeradii waa xeerad waa dhowr nooc, waa killaha ugu yaraa qof buu deeqayaa. Xeero qoys baa jirtay oo waa hadayka marka qoysku xunayo waxbaa loogu riyaya. Xeero ducaa jirtayo marka reerku alla baryo ama cid u timaada martida ayaa wax loogu riyayaa. Sabiidi waa xeerada ugu weyno, waxna waa lagu riyaa, fardahna waa lagu waraabiyaa. Waxaa jiray kalaxii, dhiirihii baa jiray oo noocnooca dhiishii magaranaysaayey debiyaha iyo tii caanaha, haantii caanaha lagu lulaayey, ubooyinkii baa jiray. Waxaa jiray hadiyaabeed aagaantii ayaa jiray, goggii subaga lagu kaydinayey ayaa jira oo magaranaysaay waa saan la midgiyey, la qurxiyey, af loo sameeyey, dabadna halkaasoo subaga laga dhaaminaya iyada iyo ubooyinku.
Kasakow xanuunada ku dhaca dadka oo ay Soomaalidu takhasus ku ahaayeen sida dhirta la iskugu daweeyo, sidoo kale waxay ku xeel dheeraayeen xanuunada ku dhaca xoolaha iyo habka loo daweeyo. iyo hab lacag la'aan la isku kalmeen jiray
waxa weeyaan geel oo kale kudka iyo qanjoodka iyo dhugatada iyo xugaalka iyo qufaca iyo aalka iyo xaraada dukaanka ruquuska waxa weeyaan guudaanka gabdhowa mid walbana way yaqaanay ama geed ha ku sanceeyaan ama dadumaha ama garanaysaa ha ku dhoobaan ama ha gubaan ama ciidan ha geeyaan ama bari ha ku shubaan mid walba sida loo daweeyo ayay dadkeenu runtii yaqaanay intaa waxa dheera hadaba iscaawin
maadaama oo aynu soo maqalnay nolosha soomaalidii hore iyo sida ay iskugu filaayeen markii magaalooyinka lasoo galay maxaa soomaalida u diiday inay sii wadaan farsamooyinkoodii wax soo saarka oo ay u casriyeyn waayeen waxaan su-aashaasi weydiiyey ibraahim guuleed caydiid oo ku sugan dalka australia oo barnaamijyo ka sameeya dhaqanka iyo nolosha soomaalidii hore
markii dadku ay kasoo guureen miyigii xoogoodii ay magaalooyinka yimaadeen dadka aynu xadaaradda magaalooyinka kaga dayanay ee aynu dabagalay waxay noqdeen dadyowga carabta ah oo inoo dhowaa kuwaasaynu wax walba kaga dayanay baan odhan karaa badankeeda iyo dadkii aduu carabay u badnaayeen 80% dadka aynu ku dayanaynay waxaan odhan karaa markaa waas uun baa keenaya in neefkeenii xoolaha ahaa aynu ku bedelanay ayaga kaga bedelanay wixii aynu u baahnayn oo neefka uu inoo sarafmay oo aynu ku helnay maacuunkii loo baahnaaye kale dharkii hadii alle kuhoy wax kasta oo ay baahidu markaa magaalada looga baahanyahay ay timi ay magaranaysaa waxaan aaminsanahay markuu neefkeeni adhiga ahaa iyo kii geel ahaa ishinka ahaa ay noo gooyeen in dadku ay waasadeen oo halkaa aan odhan karo de waa arintaas waa arrin leenisnimo un la xidhiidho oo wixii aynu helayno oo neefkeeni aynu ku helnay markaanu helay aynu halkaa ku joojinay wixii aynu ikhtiraacaynay aynu kiridgaraynnay ee inagu aynu samaysanaynay
sidoo kale adeegyada iyo agabka lagu isticmaalo magaalooyinka ayaa dhammaantood wata magacyo qalaad oo aan af soomaali ahayn ibraahim guuleed ayaa ka jawaabaya
erebixintii dadkeenii magaalooyinka galay ee miyiga ka yimi wixii ay lahaayeen markii hore ama dhir ahayd ama ay isticmaali jireen oo dhan ayagaa magacyada lahaayo ula baxay markan dambe ee ay magaalooyinka soo galeen ayagu warshadihii may lahayn iyo wixii wax sameynaya waa loo soo waaridayay waxaa loo soo waariday dabada lagu soo sameeyaa iyagoo magacoodii wata oo dee dadkii soo sameeyay loo baxeen ayuunbuu imanayay magacu wuxuu la socdaa ciddii soo samaysay haddii erey bixin ay noqoto oo aynu erey u bixinayno dowladda ayaa ugu dhow inay suuro geliso ay kaalinteedii tahay baan odhan karaa
haddaba dhegaystayaal su-aasha isweydiinta lehi waxay tahay maxaa haatan soomaalida la gudboon si ay mar kale ugu tashadaan dhulka badda dhirta iyo xoolaha ilaahay siiyey isla markaana ay mar kale uga raystaan baahida ay mar kasta kaalmo shisheeye ka dhur sugayaan soomaalida ma in baadiyihii lagu noqdaa u roon mise inay magaalooyinka wax soo saar ka bilaabaan
waxaan odhan lahaa adduunku miyiga wuu soo wada maraya baadiyahaanoo god baa laga soo wada bilaabay maantana baadiyihii adduunku wuu jiraa isaga oo la casriyeeyey inaguna maanta sidii hore waxaad mudda inaan lasoo qabsanayno oo baadiyaheenni waxaan imika arkayaa magaalooyinka waaweyn hareeraheeda dad xoolo dhaqata ah oo xoolihii iyo beerihiisi dhex wada oo xoolihii la wadayay geelashii la wadayay ilaa gurdumi iyo bulaale iska soo cabaya halku caleenta un eryanayay in la fadhiisiyey oo beer loo sameeyey taasi waxay keenaysaa in qofki isagoo beeraley reer miyigii ah oo xoolo dhaqata ah caruurtiisa suurka dhiganayso oo magaaladiina ah miyigiina ah markaa sax ma aha in dadka la yidhaahdo ha lagu celiyo baadihii laakiin miyiga iyo magaalada waa la isdhex wadi karaya ilmaha aa waxbaran karaya miyiga xoolahaagaad dhaqan karaysa beertaadaad faran karaysa sidaa adduunkuba yahay in lagaga daydo oo tadawr la sameeyo miyigeenna la casriyeeyo xoolihii waa shidaalka qura aynu haysano oo warshado yaryarna ka bacdi aynu doolbarano oo aynu samaysano oo aynu horumaro iyo tadawr samayno ayaa saxa
dhowaan wasiirada arrimaha dibadda ee midowda yurub ayaa shir ay iskugu yimaadeen ku lafaguray sidii xal loogu gaari lahaa cunto yarida iyo qiimo kororka shidaalka ee dunida ku yimi waxaana qorshayaashaasi laga wada hadlay ku jirtay in qaramada midoobay ay door ka ciyaaraan sidii xukuumadda moska loogu qancin lahaa inay xanibaadda ka qaado dekedaha ukrain si dibadda loogu dhoofiyo sarreenka halka taasi beddelkeedana loo ogolaanayo ruushka inay waddamada caalamka u dhoofiyaan cuntooyinka uu soo saaro iyo waxyaabaha beeraha lagu bacrimiyo guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan waa nagayntaa tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo VOA
barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaa inoo soo socda. Weli waxaa nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a oda kaga imaaneysa washington. hase yeeshee aan dib idin xusuusiyo qodobadii warka ugu door karoona. wadahadalladii aan tooska ahayn ee u dhexeeyey tehraan iyo washington ee looga gol lahaa in laga gudbo ismariwaaga ku saabsan sidii loo badbaadin lahaa heshiiskii nuklerka ee iiraan ee qalinka lagu duugay sannadkii 2015 ayaa ku dhammaaday dalka khatar iyada oo aan wax horumara laga gaarin. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee mareykanka ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in iiraan ay ku guuldaraysatay in si wanaagsan ay uga jawaabto hindisaha midowda yurub, saas darteedna wax horumar ahi aan laga gaarin wadahadalka. kooxda midowda yurub oo isku soo duuday wadahadalka ayaa ka raji qabtay wadahadalkaasi sida uu bartiisa twitterka uu ku soo qoray shalay ergega midowda yurub enrik mora. falastiiniyiin hubaysan ayaa maanta waxa ay rasaas ku fureen dad yahuuda oo ku cibaadaysanayay goob ku taala daanta galbeed ee la haysto, waxaana la sheegay in rasaastaasi ay ku dhaawacmeen sarkaal ka tirsanaa ciidamada Israa'il iyo 2 qof oo rayada, sida ay ku warrameen ciidamada Israa'il. wakaaladda wararka ee rasmiga ee Falastiin ee WAFO waxay sheegtay in wiil dhalinyara oo Falastiin ah oo ku dhaawacmay rasaas toos ah, iyadoo 16 karan ay ku dhaawacmeen rasaas xinjiga ah iska hor imaad ciidamada Israa'il ku dhex maray goob u dhow magaalada Naples. warkeena dhegeystayaal waa nagaytaas. haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wargeysyada. cabdixakiim maxamuud shirwac iyo cabdixaafid cawl ismaaciil ayaa wadajir u soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartana dhegaysanaysa ay meel kasta oo aad caalamka ka sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. haddii ilaahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo ah cabdixaafid cawl ismaaciil oo jooga london. aynu ku bilownay cabdixakiin oo wargeyska the guardian ee kasoo baxa dalka britain ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa 3 askari oo booliis ah oo magaalada london lagu eedeeyey inay fariimo cunsuriyad ah oo ay isu direen ay ku xamanayeen gabadha uu qabo wiilka ay boqoradda ingiriisku ayeyda u tahay ee la yidhaahda Meghan Markle. fariimahan ayay ku tilmaameen xaaska amiirka caruusad madow oo lacaab ah oo ay caruurtu ku cayaarto.
cabdixaafid uu 3 askari oo ka shaqeeya saldhig booliis oo ku yaalla xaafadda Bethnal Green oo ku taalla degmada bariga London ayaa isweydaarsaday muuqaallo laga dheehan karo cunsuriyada dumar nacayb iyo weliba islaam nacayb. 3 askari oo mid ka mid a shaqada uu ka tegay oo islamarkaana magacyadoodu ay kala yihiin Suqdeef Jeer, Paul Hetford iyo weliba Richard Homod ayaa lagu eedeeyay dembi anshaxumo weyn, iyadoo haddii kiiskaasi lagu helana ay kasban karaan in shaqada laga yeryo. 3 askari ayaa fariimahan ku wadaagi jiray ee barta WhatsApp-ka oo iyaga ka dhexaysay, iyagoo soo isticmaalayay laga soo bilaabo bishii January ilaa iyo bishii December ee sannadkii 2018. goobta kiiskana dacwadda askarta lagu dhagaystay ayaa ah dhismo ku yaalla galbeedka magaalada London. ayaa lagu sheegay in 3 askari ay wadaageen cunsuriyad. muuqaalka taajkii xaaska amiirku ay xiratay arooskeedii iyagoo ula jeeday Meghan Markle.
cabdixakiin oo wargeyska kasoo baxa dalka turkiga ee the daily sabah ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa turkiga oo ugu dambeyntii aqbalay inay wadamada sweden iyo finland kusoo biiraan xulifada neto. tani waxa ay soo afjartay walaacii in ankara qorshahan si qayaxan u diidi doonto oo ay ka qabeen madaxda wadamada ururkaasi xulifada ka ah oo dalka Spain uu uga socdo kulan lagu tilmaamay inuu kusoo beegmay xilli ay yurub ku jirto xaaladii amni ee ugu xumayd kana dhalatay dagaalka Ukraine iyo Ruushka. warwar iyo rajo ayay qabeen dalalka Finland iyo Sweden in uu Turkigu ku adkeeyo sida uu wargeysku daabacay. dhinaca kale, maadaama oo ay dalalka kale ee xubnaha ka ah xulifadani dhammaantood isku raacsanaayeen in ay ogol yihiin in Stockholm iyo Helsinki kusoo biiraan ururka, rajo ayay dhinacaasina ka qabeen.
cabdixaafidow sida wargeyska uu daabacay dagaalka uu ruushka ku qaaday ukrain ayaa bedelay siyaasadoodii dhexdhexaadka ahayd iyagoo u arkay in aan la qiyaasi karin tallaabooyinka uu qaadi karo madaxweyne putin gaar ahaana dalka finland oo xuduud dheer la leh ruushka heshiiska waddamada xulafada ku ah gaashaanbuurta neto ayaa haddii dal ka mid ah dagaal lagu soo qaado ay ku qasban yihiin inay kaga wada jawaabaan howlgal milatari xulafada neto oo marka dal uu ku soo biirayo ayaa ay tahay inay dhammaan waddamada xubnaha ka ahi wada ogolaadaan madaxweyne erdoganna waxa uu ku hanjabay inuu isortaagi doono qorshihii ay labadaasi waddan ku dalbanayeen xubinnimada isagoo ku adkaystay in ay ka noqdaan halka ay ka taagan yihiin jabhada la dagaalanta turkiya oo ay u aqoonsan yihiin argagixiso
cabdixakiino wargeyska the independent ee kasoo baxa dalka britain warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa nin 29 jir ah oo lagu soo oogay in uu dilay gabadh magaceeda la yidhaahdo sara alena iyada oo meel shaarica maraysa waxa kale oo ninkaasi isku dayay inuu kufsado boorsadii ay siidatayna ka xado iyada oo gurigeeda u sii socota ninkan oo magaciisa la yidhaahdo jordan mcsweeney ayaa 37 toddobaadkan la saaray maxkamad ku taala magaalada london isaga oo ku eedeysan dilka isku day xadista boorsadeedii iyo weliba in uu mobailka doonayay inuu ka dhaco sarkaal sare oo ka tirsan booliiska london ayaa maxkamadda ka sheegay in aan la helin hub uu ninkaasi isticmaalay inkasta oo gabadha madaxa lagaga dhuftay dhaawac weyn oo ay u dhimatay
ninkan maxkamadda la keenay ayaa xaqiijiyay magiciisa iyo ciwaankiisa uu degan yahay ka hor inta aana loo sheegin kiiska loo haysto dacwadiisana iminka waxaa loo wareejiyay maxkamadda dembiyada cabdixaafidow sida wargeysku daabacay qoyska gabadhan la dilay oo ku sugnaa maxkamadda ayaa sheegay inay gabadhoodu jeclayd ee socodka qaabka arxandarada ah ee loo dilay gabadha iyadana bay yidhaahdeen maaha wax loo dulqaadan karo islamarkaana gabadh kasta ay xaq u leedahay in ay socoda ku tagto meesha ay doonayso
intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynana barnaamijkeena wargeysyada waxyaabaha ay qoreen cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo anigu waa cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london ayaa idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo jimco wanaagsan.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, ayaan mar kale idin leeyahay. Haatana waxaad ku soo dhowaataan dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaysaa Seenab Abukar Maxamed.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa dhawaan sheegay in dawladdiisu ay xoog saari doonto sidii Soomaaliya iyo Soomaaliland ay si dhab ah oo ehelnimo ah ugu wada hadli lahaayeen. Haddaba ma tahay waqtigii dawladda Soomaaliya ay wada xaajoodyada labada dhinac u wajihi lahayd hanaan ka duwan qaabkii ay ku soo socdeen muddada dheer? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Abukaate Maxamed Maxamuud Xirsi Duuke iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Abukaate Duuke.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan qabaa in ay ku haboon tahay in wax badan laga bedelo wada hadalladii lagula jiray dowladda Soomaaliland. Sida uu sheegay ra'iisul wasaaruhuna uu ka dhabeeyo aysan ka noqon oral, ay noqoto wax ficil ah oo muuqda oo waxyaalaha lasoo kordhin karo. Waxaa ka mid ah mathalan wadahadalladan waxaa lagu qaban jiray Furian in ay ka shaqeeyo ra'iisul wasaaruhu ka shaqeeyo iyo xukuumaddiisu in lagu wada hadlo gudaha Soomaaliya ama magaalada madaxda Soomaaliland sida Hargeysa oo kale ama Muqdisho oo kaleeto. Marka waxaan u baahanahay inaan wadajirkeenii iyo walaalnimadeenni ay soo noqoto tabashooyinkana meesha laga saaro.
Daahir Cabdullaahi.
waan salaamayaa Seenab Abukar iyo saaxiibkayga barnaamijka dooda igula jira. Anigu xaqiiqda marka laga hadlo, horta arinta Somaliland ra-iisul wasaaruhu waa sax, waa ka sheegay baarlamaanka, laakiinse lama rabo. Ra-iisul wasaaruhu sida uu sheegay waa dardar gelinayaabi, waxbaan ka qabanayaabi, laakiinse sida hadda uu saaxiibkay sheegay, dowlad kasta wadahadalada Somaliland meel baa lagu hakinayay. Kii Jabuuti ugu dambeeyaba ha ahaadee oo dowladda maxamed cabdullaahi farmaajo iyadu ay meesha ku wada hadlahayeen dowladda Somaliland, maamulka Somaliland. Marka halkaas ina laga sii bilaabo oo wadahadaladii haddana halka laga sii bilaabo maahane. Haddii la yiraahdo hala bedelo, waxa laga hadlahayo waa midnimada Soomaaliya, wax ciyaar maaha. Midnimada Soomaaliyana wax al yani ii sheeg wax hadda la bedelana de meesha waa ma yaallaan. Waxa weeye Somaliland, maamulka Somaliland iyo dowladda Soomaaliya waxay tabashada ay walaalaha Somaliland tabanahayaan ay leeyihiin dowlad Soomaaliyeed baa noo geysatay, shacab Soomaaliyeed waxba uma geysan, laakiin ay leeyihiin dowlad Soomaaliyeed baa noo geysatay inoo walaalihiin iyadoo shirarkii hore la'aanba qaadahayo, laga qanciyo, la wada fariisto, iyaguna mas-uuliyiinta maamulka Soomaaliland ay dhab ay ka noqoto inuu wadahadalku uu najixo bay hawshu ku hirgeli kartaa. Laakiinse wax isbedela iyo wax ii sheeg hadda la leeyahay ama ergey ha loo magacaabo ama saa ha la yeelo maaha. Waxay wadahadal Soomaaliland wadahadalla soo socday bay ahaayeen, soo jireenaha halka laga gaari lahaana dhow meelna joogay ina barti laga sii anbaqaado maahane. Wax isbedela oo hadda lagu samayn karo maaha. Marka waxa weeye ra-iisul wasaaruhuna yuusan kambeyn ka dhigin, dhab ha ka dhigo wixiina yani ha hirgeliyo hana ka dhabeeyo, taasay ku hirgeli karta.
Haddii aan dib kugu soo laabto Abukaate Maxamed Duuke, waa degaysanaysaa Daahir, waxa uu ku doodayaa inay wanaagsan tahay in halkii ay hawshu taagnayd in laga sii anbaqaado. Adigana waxaad qabtaa in si ka duwan sidii hore loo wajaho wadahadalada labada dhinac. Maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Waxaan ugu jawaabi lahaa oo aan dhihi lahaa arrinkan uu ka horreeyey tabashooyinka hadda uu sheegay walaalo ay qabaan Soomaaliland, isku darsankii kadib sanad gudihii ayaa ay bilaabatay tabashooyinka. Mathal Soomaaliya waxay ahayd 8 rijin markaas, Noord 2 rijin ayaa ahayd, 6 kalena waxayna South. Marka Sadbursi ay samaysay South, dowladdii dhexe xilligaasba ayaa tabashadu soo bilaabatay. Marka ilaa tabashadii maanta, xajkii hadda ugu dambeeyey oo madaxweyne Xasan Sheikh Isa waa weliba madaxweynaha, tabashadii weli waa socotaa. Marka maadaama in la qiro horta hore tabasha inay jirto, in la qiro Soomaaliland inay tahay maamul dadkeedii iyo dalkeedii intii burburka badan lagu jiray wax taray, in la qiro xaq inay leeyihiin bulshadu codkooda iyo waxa ay doonayaan laga jawaabo xaq inay tahay, dowladda dhexana ay mataqaanaa diyaar garayso hanaan kii hore ka duwan oo shaqadan si toosa u wada, ama ha noqdeen ama ergey ha noqdeen dad aqoonyahan ah oo ka turjumi kara 8 basicii Soomaali region ama maamul goboleedyada hadda ka kooban, ka jawaabi kara mataqaanaa heshiiska iyo wadahadalka iyo tabashooyinka, dastuuri laga dhigo waxa hadhowtii dadku ay ka tabanayaan. Marka arrinku arrin fudud ma aha sida uu walaalkay u sheegay. Marka arrinka uu damaanad qaaday hadda ra-iisul wasaaruhuna waa arrin ballaaran, waana arrin ay uga fadhido Soomaaliya.
Daahir, waad dhegaysanaysa Abukaate Maxamed. Waxa uu qabaa in la joogo waqtigii si dhab loo wada hadli lahaa, isla markaana si ka duwan sidii ay hawshu ku socotay loo wajahi lahaa. Adina waxaad leedahay maadaama ay muddo wadahadaladu soo socdeen in laga sii anbaqaado halka ay joogeen, maxaad ka dhihi lahayd hadalka Abukaate Maxamed?
Waa sax saaxiibkay, waa mahadsan yahay waxa weeye waxaad moodaa saaxiibkay meesha uu ka hadlahay hadda iyo wadahadalada Soomaaliland waa kala labo. Xujay wasaaradda diinta iyo awqaafta qeyb la yiri iyo Cali Cali ay qeybisay, taas waxaad meesha Cali Cali yaallo aba Soomaaliland si dhab ay uga cabanayso ama waxyaalahaas oo kale waxyaala iska fudud, laakiinse wax la Soomaaliland ay ka cabanayso waxa weeye wax jira wax dowladdii kacaanka ahayd shacabka Soomaaliyeed ama deegaanada Soomaaliyeed badankooda soo wada gaaray bay ahaayeen, wax ayaga ku gaara ma jiraan. Gobolada Soomaaliyana dhibku waa wada qabsaday oo waxa weeye tabashada ay tabanayaan oo kalaba ka dhacday, laakiinse xaq bay u leeyihiin dadkii Soomaaliyeed oo dowladdii xilligaa jirtay ka wada cabanayay. Dhibaatadu soo gaartay in qaybtii ama gobolkii yiraahda war anagu dhibkaas aan tabanaynaa, dowladda Soomaaliya naga xaliso, in laga xaliyo xaq bay u leeyihiin. waxaan aaminsanahay maalin maalmaha ka mid ah ina ii sheeg walaalihiin waxay tabanayaan laga xaliyo, inkastoo aan jeclaan lahaa inay midnimada Soomaaliya ka fiican tahay oo walaalihiin waxay hadda ay tabanayaan ayagoo waajib ay tahay inay laga qanciyo inay yiraahdaan war hadda iyo wixii hore aan kasoo gudubnay hadda aynu ii sheegay midowno oo yacni midnimadeenni aan sii xoojino. marka waxa weeye wadahadaladu waa sii soconayaan, ra-iisul wasaare Xamse suu sheegayna waa soconayaan. waxaana aaminsanahay dowladda Xasan Sheekh Maxamuud jirta hadda jirta oo madaxda uu ka yahay inay meeshii dowladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kasii amba qaadayso, laakiinse anigu waxaan dhaliilsanahay oo aan fartaan ku godayaa waxa weeye madaxda Soomaaliland ka talisa ayaga baanan wadahadalku dhab uusan ka ahayn, ayaga shacabka Soomaaliland ay u xilxiran yihiin inay marka ayagu ay dhabta ay yacni runta usoo dhaadhacaan oo ogolaadaan inay ii sheege wadahadaladu ay najaxaan oo xal laga gaaro baan ayagana ku codsanaya. waxaan rajaynayaa in wadahadaladan ay xaqiiqda run maalin maalmaha ka mid ay ku dhammaan doonaan.
Haye Abukaate Maxamed.
walaalle, horta hore tabashooyinkan waa tabashooyin jeli ah oo in badan soo socday kamana bilaaban kacaankii sida aan horey kuugu sheegay. kasoo gudub, marka la rabo shay in taam laga dhigo waa inuu jiraa budget u diyaarsan oo dib u heshiisiinta oo Soomaali heshiisa dunidan heshiis la'ah halku dhega madaxweynaha maqanaanta ay maqan yihiin walaalaheen Soomaaliland ay ka maqan yihiin dowladnimadii iyo isku xirnaantii Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa arrin aad iyo aad u weyn oo baliq ah. waxay u baahan tahay sida in loo hirgeliyo hanaanka federaalka si mugle oo dibli ah, loo daadajiyo codadka constitution la isku hallayn karo. dhibaatadana waxay kasoo bilaabatay isku darsankii hore oo si fudud la isugu darsamay iyo tabashooyin ka dhacay manaasibtii dowladda xilligaas oo ay u arkayeen dadka Soomaaliland ka yimid inay sawd ay boobtay. marka alcumuum, arrinku waa arrin weyn, arrin weynna wuxuu u baahan yahay mugiisa in la siiyo. noorad iyo sawd baan ahayn, noorad tabashay qabtaa ilaa 61 haye sidii lagu baabi'in lahaa. maanta la joogaa xilli dheer waaye, waxay u baahan tahay marka in cumqigeeda la siiyo, cumqigeeda la geliyo, budgetkeeda la geliyo, dadkii hawsha fulin lahaa oo ka kooban rijinada Soomaaliya taladooda iyo tusaalahoodu ay saameynayso ay ka qayb galaan hawshaasi. hawl culus weeye, saasi aniga igu muuqataa, mana eedeynaya anigu mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliland ma eedeynayo. mas-uuliyaddu waxay saaran tahay mar walba caasimaddii iyo meeshii dalka Soomaaliya looga talinayay dowladda joogta ama hadda kuwa jooga oo mas-uuliyaddii laga soo yahay ahaato ama kuwii horay u soo haya ha noqoto dadkii dadka hogaaminayay iyo meeshii lagu hogaaminayay ayaa la doonayaa inay noqoto goob ku habboon in looga taliyo dadka Soomaaliyeed.
Inkastoo wada xaajoodka labada dhinac uu muddo dheer soo socday, haddana dadka Soomaaliyeed waxay rumaysan yihiin muddada wada hadalladu ay socdeen iyo horumarka la gaaray inaanay isku dhigmin. Daahir, adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay, muxuu xalka ku jiraa si wada hadallada labada dhinac ay u noqdaan kuwa natiijo ay kasoo baxaan?
Waa mahadsan tahay saaxiibkeena, waa mahadsan yahay. Waa sax, wadahadalada Somaliland iyo Soomaaliya muddo dheer bay socdeen. Marka la fiiriyo qodobada ama heshiisyada la gaaray iyo ishaag wadahadaladu intay socdeen, yani wax isku dhigba maaha hal qodob oo la taaban karo oo maanta wadahadalada Somaliland iyo ishaag Soomaaliya laga gaaray. Waa jira waa xooga kow iyo labo baa la oran karaa, laakiinse ma badna. Marka waxaan rajaynayaa labada xalku wuxuu ku jiraa labada dhanba inay arrinta ay daacad ay ka noqdaan dowladda Soomaaliya ama mas-uul Soomaaliyeed oo kursi ku fadhiya go-aankiisa iyo afkiisa midna ma noqon karto Soomaaliland ha go'do oo wuxuu yeeli kara maaha. Madaxda Soomaaliland waxay shacabkii kula soo soddonka sano ay guutaanka dhagaha ugu shubahayeen waxay kula soo laaban karaan ma aha Soomaaliya baynu raacnay. Marka waxa laga rabo oo wada hadalladan ay ku mira dhali karaan waxa weeye in xaqiiqda dhabta ah loo dhaadhaco, daacad laga noqdo, go-aankuna ay mid kasta go-aanka uu qaato ii sheegay iyada oo go-aanku culus yahay qaato. Soomaaliland waxaan leeyahay walaalaha Soomaaliland iyo walaalaha dowladda Soomaaliyaba wada hadalka daacad ka noqda soddo sana la isdaba jiitabaya inay dhan u dhacdo waa muhiim. Marka daacadnimo iyadoo lala yimaado baa lagu dhammayn karaa, labada dhan iyagoo la yimaado baa lagu dhammayn karaa. Waana mahadsantihiin
xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto. Waxaa dooda igala qayb galay Abukaate Maxamed Maxamuud Xirsi Duuke iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Dhageyste barnaamijyada kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko.
Dhageystayaal, maalmaha Jimcaha iyo Sabtida waxaad v o a ka dhageysataan barnaamijyo xiise leh oo loogu talagalay waalidiinta iyo caruurta.
Barnaamijyadan midkood waxa uu ku saabsan yahay waalidiinta iyo daryeelka caruurta iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka, waxaana laga dhagaystaa muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo afamyada geeska Afrika.
Saacadaha aad barnaamijyadan dhagaysan kartaan waa 7:00 to 7:00 subaxnimo iyo 6:00 to 6:00 fiidnimo maalmaha Jimcaha iyo Sabtida.
Haddaba waalidiinta iyo caruurtoodaba waxaan leenahay ha moogaanina barnaamijyadaasi kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko.
La socda oo ka faa'iidaysta sasame sheeko sheeko iyo kulanka waalidiinta.
Hagaaga caawiy dunida v o a ayaad nagala socotaan. Haatana dhankii muusika waxaan idin soo qabananaa iska mid heesi hore ku soo dhawaada.
sida tahay biid falligii danood
cusub ka helay walla hardane biladdi maqade bilegu waa adeega farxadu waa aniga bilegu waa adeega farxadu waa aniga ballanku waa kii runtahay bilegu waa adeega farxadu waa aniga bilegu waa adeega farxadu waa aniga ballanku waa kii runtahay
heestaasi waxay ugu dambeysay idaacaddeenna ee caawiya dunida ee v o a. Intaan mar kale kulmi doono dhegeystayaal dhammaantiinba waa anigo ah ibraahim xasan daanduray oo idin leh habeen wanaagsan.